يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون.
Ó vós que credes, respondei a Alá e ao mensageiro quando ele vos chama para aquilo que vos dá vida. E sabei que Alá intervém entre o homem e o seu coração, e que a ele serão reunidos.